minutu eskas falta dira goizeko 9etarako eta orain faktorian leio bat ireki nahi dugu 8az hitz egitekoa. Aipatu dizuegu lehen ere, ugaritzen ari dira gurean otsoak eragindako erasoak. Bizkaiko foru aldundiak emandako azken datuen arabera, iaz, otsoen 2018 eraso zenbatu zituzten Bizkaian. Eta horietan, 50 animalia baino gehiago hil zituzten otsoak. Ardiak batez ere, baina tartean, izan ziren behiak eta ostruka bat ere bai. Azken urteetan gora egindute erasoek, baina iaztikona 6koiztu egin dira. Espezie babestua da otsoa, eta beste animalia basati batzuekin ez bezala, ezin da uxaldirik egin urtea astearekin batera onartu du aldundiak, bestelako neurriak diruz laguntzeko araua. Esate baterako, mastintxakurrak edo artzain elektrikoak erosteko laguntzak eskatu ahal izango dituzte abeltzainek, gero eta larriago daude urak. Azaldu digute, behorrei eta moxalei ere eraso egin diela otsoak. Eta gero eta gehiago gerturatzen direla gainera baserrietara. Bizkaian ia zenbatutako erasoen erdia baino gehiago, Ane Zuazubizkar, Karrantza Haranean izan dira.
Izan ere, Euskal Herrian Arabara eta Bizkaira iristen dira otsoak, batez ere Burgostik, Kantabriatik edo Errioxatik iritsita, eta joan etorriko gune horretan dago Karrantza. Azken asteotan, egunero zenbatu dute erasoren bat, Raúl Palacios da bertako alkatea.
Hori, bueno, konprobatzen da egunero, gero eta arazo gehiago daude gure herrian, ia astero zeo zer gertatzen ari da, eta ba, ondorioz ba, abeltzainak oso kezkatuta daude. Gai hau ez da berria, baina gertatzen denean, edo arazo gehiago daudenean, beraien egoera oso larria da.
Kezka etxe atariraino iritsi zaio Xabi Monduateri. Aitarekin batera lan egiten du Karrantzan bertan, ardiak eta behorrak dituzte, eta sumatu dute datuek erakusten duten hori.
Desde la primavera pasada, matando todas las semanas.
Joan den udaberritikona egunero izan dela erasoren bat abereen aurka, hala kontatu digu. Atzo bertan, aurkitu zutela moxal bat, mendian, hilda.
Una vaca y tenía 3 años y era muy grande.
Monduatek claro, dio, izan daitezkela hiru lau otso, Karrantza inguruan dabiltzanak, duela aste gutxi behi bat aurkitu zutelako hilda, eta bere ustez behar direlako iruzpalau otso eta iruzpalau ontxoren indarra, irurteko behia aurkitu zuten moduan utzi bazuen.
Y al final tendremos que cerrar la puerta que nos acabarán entrando a comerlos a casa.
Kontatu digu Xabi Monduatek, hasi zirela abereak etxe ingurura ekartzen, baina kilometro batera duen zelai batean ere hiltzuela ardi bat otsoak, abeltzainen kezka egunerokoa zaio Raúl Palacios alkateari.
Badakigu irtenbidea ez dela erraza, eta badakigu helburua da, instituzioen helburua da otsoa ba kontserbatzea, baina argi eta garbi daukagu gauza bat, arazo hau ezin da bukatu abeltzainen bizkarran. Beraientzako irtenbide bat bilatu behar da, baina pentsatzen bitartean agertzen edo aurkitzen direla egun bat eta bestea, ardiak hildak agertu direla berriro, behiak bebai, zaldiak bebai.
Bizkaiko foru aldundiak urtea astearekin batera onartu ditu ustiategiak animalia basatien kaltetatik babesteko neurriak, 100.000 € bideratuko dituzte guztira diru laguntzetara, artzain elektrikoak jartzeko, animaliak geolokalizatzeko eta mastin arrazako txakurrak erosteko.
Abere taldeak edo lursailak babesteko neurriak dira, eta basurdeen, orkatzen, otsoen, saien eta azerien erasoak hartu dituzte, kontuan, gehienez 6.000 € laguntza jasoko du nekazari bakoitzak.
Guzti dugu hori partxe bat izan aldera, baina ez da irten bidea. Ez dakigu zein den irten bidea, baina badakigu abeltzainen bizimodua gasolian dago, gure ardia gasolian dago, eta horren kontra zeozer bilatu behar dugu.
Monduatek esaterako esi elektrikoa du artaldea dabilen sailaren bueltan eta badira urte batzuk mastin txakurrak ere badituztela.
Tengo pastores eléctricos, tengo mastines y me está atacando el lobo.
Eta mastin txakurrekin gainera badu beste kezka bat.
Un perro que está casi siempre con las ovejas, pero andaba una perra de un vecino a 2 kilómetros al celo se fue
eraso egin ziotelako mastintxakurrek berari.
Karrantzan gertatu dira 2022an zenbatu diren erasorik gehienak, erdia baino gehiago, baina atzetik ditu Gorbeian zenbatu direnak ere, iaz 13 eraso izan zituzten bertan. Gorbeian du hartaldea Javier Campo artzain Zeanuriarrak, haren aitak eta aitonak zuten inguru berean, Zeanurin egin dugu arekin elkarrizketa.
Erretiratuta dago fabrikako lanetik eta ardiekin dirua galtzen duen arren mantendu egiten digu, hori esan digu, aurretik ere hala egin zutelako etxekoek. 12 ardi ostu dizkio otxoak aurten.
Javier Campo, artzaina, egunon.
Egunon.
Javier, Zeanurin egin diguzu itzordua hemen kulturetxepean, baina ardiak non dauzkazuzuk?
Oin bean, Sanrosen.
Atrebentzia espada galdetzea, zenbat dauzkazu?
Ba, gitxidu dure honen bat.
Ezagunak zaizkizu zuri aipatu ditugunak, ez da?
Bai, otzoa espaldiko zerean, batari amabi, besteri amarrado zerean, hemen inguruen danean, da bila. Da guin azide ja lehen egin baten artirit ahontzea bite dutzen, da guin gorkunean azide ja behorkumak eta zerak, txalak. Da hori gero eta gora hori, jango da.
Garai batetik ona zertan aldatu da, otxoi dagokiena, otxo gehiago dago, edo nola aldatu da hori?
Ba, guin asko txarrago. Da, atzean dago karga bat otzuan eta zerean, ze ordoz pastoreak atzean, hunde berro gai ardi, hundu untzu zuzten beste bateri amar, behorkumek amar zola nukin, amar hil, txalak, eta da, boa, ja, da, ezin dira guanta, ja, ja limitean. Niri atzen goa, aurten, ama bildutzaz. Da, gero atzenean, ja, atzean egotez dira neurek ardi gita, da, ben, besteak, besteari amabi, besteari hogari bolon danak hemen inguru guztien. Da ez txikera pagarrik, sortzile beteko behorkuma egite bardin ditu, notzo.
Zai mundu batek arrantzako artzaina kontatu digu bere ustez, ez mastinek, ez artzain elektrikoek ez dutela erasoak saiesteko balioko, zuk zer diozu?
Horrein aurriek ez da balioztako, Se pastora elektrikoa ez da zean, ez da biable, gero, además arditzako, gero, behiek. Da zean, da gero ganadu badaik uste beti leku beten egiten da loitu. Egon behar da ganadu, egon behar da beten beti lasai edo zertu, balupestu eta zeak ez dizen, Da hori da, zera, problema. Da gero hori izaten da bena, diru eta da, diru ez da salidea. Zer, ganadu bete, ardi bete dokiteko, bere prozesua deko, txikitatik zerean, da benen esnean produzinoa, edo holan da, dana, zerean, dana. Ez da, barrine, ez da pisa bat makine egiten dana eta pinten dantzun hori kotxea egite ez da barrina. Osea, ganadegi da zer bat. Ganadu egulan segiten bada honek, ba, mendik ingo dira loitu, doin behit dauz loitu, ez dialako garbitan garbitu egiten dira, baina ganadu ez da lehenko moduen, gotezan moduen, ja ez da biable. Gero, aparte hortik otzoak ez da biten, zango dena, ba, intxia zirkulan egoten dana, otzoak aldoz horri du, iruro gai laro kilometro, da, ardo bioan gorbeetik, motora, ero, tranquilamente, edo Bilboti Bituri arteko de rekorri dudeko, margen adeko, da gero dauzena omen zona dala, honik zerak nukleo habitatu, jentea bizitana, da ez da lau prodepo, ba, beste provintzio bat, zuten alda, egon bat terreno gea, edo mohitako edo zera, behin hemen ez da, me, jentea da bil bertati bizitana da, segiduen, zatzea.
Eta mastein arrazako txakurrek lagundu dezakete?
Mastinek ez da beste problema, hori gurnik epetzen da honek administrazioa dozenak, beste eta behi ebustenan ondokin, beste egila ez topentzen da honek, lotzagarri da horrena. Ze mastinek dakar beste problema bat, da jentea domingeru edo unitarra doan orduan gora, done txakurrek eta dozen orduan ba, ba aldozia atakarotak. Mastinek iko ikusten badu zirean, atxakurre garbituko. Da gero personak azue, txakurrek moten dutzen horren horretako inbultu gazda, noberari moten dutzu respeto handia. Da gero niri pasea eta torri eta abre zetan da bilen los perros estos, da hori zirean, da domingetan, domeketan da dozena pasean, beha, kabreo bategaz, mundialaz. Ez hori maztinena, ez da viable.
Javier, konponbidea orduan zein izan liteke?
Konpontzeko, niretzeko remedio zera da, alternatiba bakarra da, hau txokentzea. Hau txokentzean espada, Ba, emekoa ganaderiko kontu ya joan dola, iztu ya dila. Ba, ero, ba, politiko erretzelan da bela, ba, eta gero aparte hortik jentea kantzatu dela. Atzo dituzten batek nire zerak eta zausten horrez basan behin du pastorea barri ebi eta harriek endu du zela. Ba, hemen bertan, ba, batak ondontzu zausten batek ba, mendi aldatu dozu zen behar da, bezin dala ontoia. Beren dauelen zeragaz behik ba, inbeste ardi faltata hilde zerean bezin dala ja, ja bezin dala segir. Oin.
Ba, Javier Campo, Artzaina astean orin, eskerrik asko, Euskadi Irratia hemen hartzearren eta ondo segi.
Berdin. Bai, agur.
Arantxa Atutxa agurtu behar dugu, Bizkaiko Foru Aldundiko nekazaritza zuzendaria, Atutxa andrea egunon.
Aupa, egunon.
Aipatzen ari garen eraso horien atzean, zenbat otxo daude, aldundiak dakienaren arabera, badago finkatutako otxo talderik?
Ba, horren bazirik ezin dut zuzen, mon. Izan be, ez daukagu datu zehatzik. Aipatu dan moduen, otsoa normalean asko mugitzen da, kanpioan ibiltzen da, 80 kilometro egin ditzak egunean zehar. Eta ez dakigu bertan finkatuta dagozan, edo sartu urtenean dabizan otsoa direzan. Orduan alde horretatik ziurtasunik ez daukagu, zenbat ote dagozan edo ez. Baina argi dago, bueno, entzun dugu moduen, ba, erasoak badago zala, egon, eta areagotu egin direla, beraz, bueno, ba, lespren zartu danetik eta otsoa babestuta dagoenetik, ba, bai, Kantabritik, Burgostik, bueno, zartu egiten da otsoa bertara, eta zenbat eta gehiago egon, ba, erasoa. Areagatu egin dira bai.
Artzain elektrikoak eta mastinak erosteko diru laguntzak onartu dituzue, aldundiak bai. Eskuartean dituen datuen arabera, neurri eraginkorrak dira, entzun ditugulako abeltzainak eta bai. Hori zalantzan jartzen.
Bai, bueno, nik ulertzen dut, abeltzainen egon izin hori, izan ere, ba, animalia kontrolatuta izatetik, ba, gaur egun ezin da, usatu otzoa, eta ba, kalte ugari egiten dutu. Eta, ba, izan ere ardia da, horretan ahulena, ez da, eraso gehien jasotzen dituena. Eragonkorrak diran, ba, bueno, guk eredutzat hartu ditugu, ba, León, Gaztela León, Asturiasen, eta erabiltzen direlako, eta askoz otzo gehiago dabiltza, eta eurak erraminta moduan erabiltzen dabez. Erraminta moduan erabiltzen dabez, bueno, otzoari aurre egiten diotelako, eta babestu egiten dutelako gehiago hartaldea, ez? Laguntza bat da, ez da noski arazoaren soluzio bakarra, ez? Bide desberdinak landu behar dira. Horregaitik, gure diru laguntza horretan ere jartzen ditu, ba, bueno, ba, geolokalizazioa, ez da, hartaldea non dagoen jakiteko eta kontrolatzeko modu bat da eta lagungarria izaten da eziera mangarriak hartzai elektrikoak bueno ba neurri desberdinak dira eta alde horretatik eraginkortasuna guztien arteko estrategia bat lantzen danean izango da ez baina bueno ba bai badakit polemikoa dela mazpinaren erabilera hori eta Javik aipatu du bezala sarri askotan mendira joaten den jenteak ba beldur izaten da ez mazpinen horretara baina nik dei bat ere bialduko nuke mendira basora gerturatzen den horrek ere errespetos joka dezala ez txakurra daramatanean parkeetara eta bat txakurra lotuta joan behar du animaliak daudenean animaletara animaliak euren eraitzi behar dira, eskara joan behar, ba hori polita dala eta bertaratzen, en fin, bueno, ba, respeto hori ere eskatuko nuke, zendarteari.
Entzuleen partetik ari dira, era desberdinetako itzi, iritziak ematen, batzuk badaude esaten dutenak esate baterako kontu zibili behar dagoela mastinen kontuarekin, mendian pare bat susto izan ditut, eta nire lagun bat markatu ere egin zuen batzek, eta beste batzuk diotena da, otxoak eta abeltzainek urteetan zehar jakin izan dutela, bizikidetza bat mantentzen eta orain oreka hori aportu nahia bezala dagoela. Egin dugu galdera baita ere Euskadiko otxo elkartean eta Aitziber Ugartek egokitzat jo ditu aldundiaren neurriak.
Neri perfektuak iruditzen zaizkigu. Aldundiak askoz lehenago ezarri behar dizituenak Euskadin. Europako beste leku askotan ere aplikatzen ari dira. Eta emaitza bikainak lortu dituzte. Ez ditugu orain asmatu. Baizik eta duela mende batzuetatik datoz.
Mastin txakurrarena ere egoki jotzen dute.
Funtsezkoa iruditzen zaigu txakur mastinak erabiltzea. Ezinbesteko tresna dira, baina ezin da edozein mastinak izan. Artzainek mendeetan azten dituzten abeltzaintzako mastinak izan behar dute. Ez du edozein txakurrek balio.
Txakur horiek hartzerakoan nolabaiteko neurririk jarraituko dela edo hori aurreikusia duzue edo hoien eziketarako irizpideren batzuk emango direla edo?
Bai, bueno, baldintza batzuk badira, arrasako txakurrak izan behar du, pirineo eta txakurra, mastin txakurra, arrasa berezi bat izan behar du, ohituta edo animalie hartaldeari ohituta egon behar duena, eta bestetik abeltzainak aseguru bat izan behar du. Bai, bueno, izan ere animalia da eta badaspada ere asegurua izan behar du. Eta horrek izango lirateke aldi berean bagabiltza, Arabako aldundiarekin elkarlanean ia formakuntza edo zerbait antolatu nahian hori ere bideratzeko eta artzainek jakin dezaten euren maskin hau nola manejatu, ez?
Hasi dira abeltzainak diru laguntzak eskatzen?
Ba, ezin dut utetan, ez dakit ze ondala gutxi, pasadan astean publikatu zen eta 28 arte daukate epea, otsailaren 28 arte daukate epea, eskatzunak egiteko. Beraz, suposatzen dut, pitera, papurka bada ere, ba, hasiko direla.
Badira nekazariak eskatzen dutenak neurri eraginkorragoak hartzea eta dagoeneko ezarri diren debeku batzuk ere agian berrikustea. Inigo Bilbauken batik honen laitz egin digo.
Ikusten denean da erasoa erresa izan dela eta etekina da ditula, ba, bueltatzen da. Hor, maiganen jartzen duguna da, otso batzuk, dausen lekutik atara jaldizatea. Gertatzen da, eta guk oso argi dekugula, otxoen populazio orokorrean, otxoa egon behar dela, eta hor egotek jarritu behar duela. Guk eskatzen dugun bakarra da, noizbenka animalizeat batzu. Eta egoera berezi batzuetan animali horiek atara elizatea.
Eta hil behar badaira, hiltze hori proposatzen zuen. Hori itxitako eztabaida dela esango zenuke?
Ez da itxitako eztabaida bat, baina bai egia da araudiak ez duela hori ahalbidetzen. Eta saiakera bat izan da Asturiasen halako, kasu berezi batzuetan animalia hiltzeko aukera hori, baina ez da aurrera joan eta egoera behintzat momentuz ez du bide hori zabalik usten.
Arantxa Atutxa, Bizkaiko Foru Aldundiko nekazaritza zuzendaria, eskerrik asko gaur otsoaren inguruko galdera hori erantzuteagatik, urrengo batera arte.
Eskerrik asko.